Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 21. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Demokratski front glasaće za program Evropa sad. Građanski pokret URA predvodi napore za stvaranje nove manjinske vlade koju podržavaju prozapadne stranke, rekao funkcioner te partije Ilir Harasani. U Crnoj Gori zabranjena proslava dočeka nove godine na otvorenom. Ugostiteljski objekti radiće bez ograničenja. Na Kosovu uhapšen funkcioner Srpske liste zbog zloupotrebe položaja. Kina uvela sankcije za 4 zvaničnika SAD-a. U narednih pola sata Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje odlučili su da ublaže pojedine mjere, ali ostaje na snazi zabrana održavanja novogodišnjih koncerata i proslava na otvorenom. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Nemoguće je obezbijediti poštovanje osnovnih mjera protiv epidemijskih mjera. Vrlo rijetko bi se također nosila i zaštitna maska, tako da su očigledno to veliki epidemiološki rizici.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rožajac Semir Murić stradao u pucnjavi koja se dogodila ispred Osnovnog suda u Rožajama. Njega je, kako se sumnja, hicima iz pištolja ubio Edmir Ramović. Prema riječima sagovornika iz policije, Ramić je odmah uhapšen i utvrđuju se okolnosti pod kojima se dogodio ovaj slučaj, neposredno nakon suđenja. U pucnjavi je ranjeni policajac Refik Pajo Dedejić, ali on je van životne opasnosti. Prema saznanjima Vijesti, sukob između porodica Murić i Ramović traje godinama. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović saopštio je da je siguran da će doći do adekvatnog kompromisa u budžetu za narednu godinu, te da će on biti usvojen u parlamentu do kraja godine u mjeri u kojoj je fiskalno održiv. Milatović u emisiji Link na Radiju Crne Gore rekao da vjeruje da će poslanici odgovorno pristupiti kada je u pitanju program Evropa sad i da će ga podržati u parlamentu. To je nešto što građani očekuju od njih i ovaj potez premijera ide u tom pravcu, da se kroz razgovor sa predstavnicima parlamentarne većine dođe do odgovarajućih rješenja, kazao je Milatović. Ukidanje jedinice za Crnu Goru u okviru Direktorata za proširenje Evropske unije potvrda je degradacije statusa i imidža države u međunarodnim i regionalnim odnosima, smatraju Socijaldemokratskoj partiji. Generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović ocijenio je da je riječ o jednom u nizu opipljivih rezultata aktualne vlade kojim se, kako je kazao, temeljno urušava pozicije Crne Gore, a njeni interesi svode na želje zvaničnog Beograda. Urodili su plodom napori vlade koja se od svog osnivanja rukovodi isključivo pristupom što gore za Crnu Goru i njene interese, to bolje za našu apostolsku agendu, kazao je Vujović. On je dodao da su vanjsko-politički uspjesi Crne Gore od obnove njene nezavisnosti uvijek bili, kako je naveo, poseban trn u oku promoterima i izvođačima velikosrpske politike. A ostaje na snazi zabrana održavanja novogodišnjih koncerata i proslava na otvorenom tokom praznika, odlučili su utorak 21. decembra Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore. Kako su obrazložili, takvi događaji podrazumijevaju masovnost, a u Crnoj Gori su već registrovani i prvi slučajevi infekcije omikron sojem koronavirusa. O ovome poslušajte više u nastavku. U akciji policije Kosova uhapšen je bivši gradonačelnik Štrpca Bratislav Nikolić zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno zbog nelegalnog izdavanja dozvola za gradnju, potvrdilo je 21. decembra tužilaštvo iz Uroševca. Štrpce je jedna od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra, a na čelu te lokalne samouprave je od njenog osnivanja 2009. godine do kraja novembra 2021. bio Bratislav Nikolić iz Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Nikolić je prije nego što je 2013. godine pristupio Srpskoj listi bio gradonačelnik Štrpca ispred Samostalne liberalne stranke, koja je početkom 2020. godine proglasila politički moratorijum usled potpune dominacije Srpske liste. Kina je utorak 21. novembra objavila sankcije četvorici članova Komisije američke vlade za međunarodne vjerske slobode u znak odmazde za kazne nametnute kineskim zvaničnicima zbog pritužbi na zlostavljanje u sjeverozapadnoj regiji Xinjiang te zemlje. Kako piše agencija Associated Press, sankcije doprinose rastućoj napetosti oko Xinjianga. Vašington je zabranio uvoz iz regije koji bi se mogao obavljati prisilnim radom, dok aktivisti pozivaju na bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu u februaru. Kina je odbacila optužbe za zloupotrebe i ranije je uzvratila objavljivanjem poziva na bojkot stranih marki, obuće i odjeće. Predsjednici i trojici članova američkog vijeća zabranjena je posjeta kontinentalnoj Kini, Hong Kongu i Makau, a sva imovina koju imaju u zemlji bit će zamrznuta, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Zhao Lian.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori će od sutra do 12. januara naredne godine važiti nove, djelimično ublažene epidemiološke mjere u borbi protiv epidemije koronavirusa. Zdravstvene vlasti su ipak odlučile da ne dozvole održavanje novogodišnjih koncerata i proslava na trgovima, jer takvi događaji, kako poručuju, nose veliki epidemiološki rizik, naročito u situaciji kada su registrovani i prvi slučajevi infekcije novim omikron sojem. Prilog Predraga Tomovića.
Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje odlučili su da ostane na snazi zabrana održavanja novogodišnjih koncerata i proslava na otvorenom. Kako su obrazložili, takvi događaji podrazumijevaju masovnost, a u Crnoj Gori su već registrovani prvi slučajevi infekcije omikron sojem koronavirusa, direktor instituta Igor Galić.
Na tim koncertima uglavnom se kao posjetioci javljaju najaktivnija populacija građana, dakle mlade osobe koje su inače najmanje vakcinisane. Svako ko je bio prisutan na tim događajima, koncertima, zna da je nemoguće držati distancu od 2 metra. To su bukvalno zbijene osobe i svakako transmisija bi se ostvarila, odnosno nemoguće je obezbijediti poštovanje osnovnih mjera protiv epidemijskih mjera. Vrlo rijetko bi se također nosila i zaštitna maska, tako da su očigledno to veliki epidemiološki rizici.
No dok će za proslave na otvorenom važiti zabrana, unutar ugostiteljskih objekata bit će dozvoljene proslave, uključujući i novogodišnje. Kako je saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević, epidemiološka situacija u Crnoj Gori je povoljnija u odnosu na protekli period, zbog čega će od sutra do 12. januara naredne godine biti ublažene pojedine mjere.
Omogućava se organizacija svadbi u ugostiteljskim objektima uz obavezno posjedovanje najmanje jednog od elemenata COVID potvrde i uz prisustvo maksimalno do 100 lica. Dozvoljavaju se proslave i rođendani uz obavezno posjedovanje COVID potvrde, prisustvo publike sportskim manifestacijama na otvorenom i u zatvorenom prostoru moguće je uz posjedovanje najmanje jednog od elemenata COVID potvrde uz ograničen broj gledalaca na 1/3 dostupnih sjedećih mjesta. Ugostiteljski objekti će za vrijeme praznika raditi i nakon ponoći, i to za dane dočeka nove godine, 31. na 1. januar, kao i dane 1. na 2. i 2. na 3. januar 2022. godine. Ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata neće biti ni za dane Božića.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić kazao je da COVID potvrda za javnu upravu u crnogorskom pravnom sistemu ne može biti uvedena kao apsolutna obaveza kroz vakcinaciju, ali se mogu uvesti druge alternativne obaveze. Evropski sud za ljudska prava, ističe Marić, drži se stava da se mora dobrim razlozima opravdati sprovođenje samo neophodnih mjera koje se ne mogu sprovesti bez nekih blažih mjera.
Ono što također treba naglasiti da je sud u svim predmetima odbio izdavanje privremene mjere, a tih predmeta nije bilo malo, radi se o hiljadama predmeta koje su pristizali iz raznih država i sve predstavke proglasio neprihvatljivim sa naglaskom da se sve mjere odnose na pokazivanje dokumenata po sopstvenom izboru pojedinca na osnovu 3 ponuđene opcije. PCR test kojim se potvrđuje da osoba nije zaražena COVID-om, dokaz o potpunoj vakcinaciji i dokaz da se osoba potpuno oporavila od virusa. Znači, mi imamo mehanizme i imamo platformu i za određeni način uvođenja COVID potvrde u javnoj upravi, tako najšire da kažem, sa akcentom na određene profesije koje nose svojim karakterom veći rizik. Ali naravno to ćemo raditi vrlo oprezno, sa ozbiljnim analiziranjem i na kraju krajeva u koordinaciji i komunikaciji između nadležnih organa.
Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević je pozvala građane i institucije na oprez zbog omikron soja. Ona je kazala da je preporuka za građane da se vakcinišu 3. dozom vakcine. U Crnoj Gori je 2 doze primilo 43,2% ukupnog stanovništva, dok je 3. imunizovano 67.966 osoba. Masovna vakcinacija počela je 4. maja. U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Crnoj Gori, zatim u Sjevernoj Makedoniji, a potom u Bosni i Hercegovini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sjednica parlamenta koja je u toku počela je izmjenama zakona o radu kojim se predviđa povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura. Crnogorska javnost već duže vrijeme očekuje usvajanje najavljenog enormnog povećanja zarada, iako vlada nije saopštila jasne izvore prihoda na osnovu kojih će se ostvariti povećanje standarda građana. Iako je najavljena podrška usvajanju izmjena zakona o radu, mnogi poslanici su izrazili skepsu u odnosu na ostvarivost plana vlade. Izvještava Srđan Janković.
Predstavljajući u Skupštini Crne Gore izmjene zakona o radu i povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović je saopštio da će ovim izmjenama doći do povećanja standarda građana, kako onih sa minimalnim zaradama, tako i građanima koji imaju veće plate.
Ovim programom predviđeno u prosjeku povećanje zarada u društvu za nekih 17%, naravno rast je veći što je zarada bila u prethodnom periodu manja, tako da recimo zarade neto koje su bile 250 eura, to jest minimalne, će se povećati za 80%, one koje su bile 350 eura za 30%, one koje su bile 450 eura za 25%, one koje su bile 550 eura za 24%, one koje su bile 750 eura za 20%, one koje su bile 1000 eura za 15%. A ujedno smanjujemo takozvani tax wedge, to jest poresko opterećenje na rad, sa 39%, koliko je bilo u prethodnom periodu na nivo minimalne zarade, na jedan vrlo konkurentan nivo od 20 do 22%.
Najveći poslanički klubovi su izrazili skepsu u odnosu na održivost enormnog i nikad zabilježenog povećanja minimalne zarade. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Danijel Živković je saopštio da se radi o populističkoj mjeri koja nema uporište u privrednom rastu.
Avanturističko-populistički uzlet koji se dešava u Crnoj Gori, samo što se bojim da će taj uzlet završiti brzim padom i taj pad će biti veoma bolan i otrežnjujući, a što je najgore, teret tog otrežnjenja će snositi građani Crne Gore. Mene samo zanima gdje je taj novac. Da li vi možete da garantujete, ukoliko se u Skupštini Crne Gore usvoje ova zakonska rješenja i ukoliko se ostvari ono što je plan jednog dijela vladajuće većine, da vam ne izglasaju zakone koji će vam obezbijediti prihode u budžetu, nego da vam ostave budžet koncipiran tako da samo povećavate plate, a da nemate kvalitetno koncipiranu prihodnu stranu budžeta, da li ćete moći da sprovedete vaš plan? Ja mislim da ne.
Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović je predstavio amandman kojim će minimalna plata biti 650 eura koliko iznosi minimalna potrošačka korpa ili za 200 eura više nego što iznosi vladin predlog za minimalac od 450 eura. Radunović je konstatovao da vladino povećanje minimalne zarade predstavlja hazarderski potez, ali da će ga ipak podržati zbog činjenice da je to očekivanje birača tog političkog saveza i naglasio da neće preuzeti odgovornost za posljedice.
Moramo mi kao razumni ljudi koji znaju da je ovo hazarderski, kockarski potez, potez koji može Crnu Goru i njene financije da dovede u katastrofalno stanje, potez koji može da dovede do toga da ukoliko ne budemo imali sezonu iz bajke, može da nam se desi da ne mogu da se isplate penzije. Ko će onda da bude kriv? Će li da budu krivi ljudi koji će do tada već da budu smijenjeni, naravno? Ali su nas, kažem, tim potezom koji je neuobičajen, nikad viđen, ja mislim na sceni evropskoj političkoj, doveli u poziciju da biramo između toga da nas mrzi naš narod ili da budemo do kraja istrajni. Glasat ćemo, ali da znate, kao ljudi, zbog toga ja ovako otvoreno pričam danas, ne prihvatamo odgovornost za ovo. Za ovo ste vi krivi.
Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša je ocijenio da će za negativan scenarijo koji se odnosi na mogućnost destabilizacije ekonomskog sistema biti odgovorne partije koje su podržale vladin predlog o povećanju zarada. Mugoša je izrazio skepsu da će mala preduzeća, posebno na sjeveru Crne Gore, moći da isplaćuju povećane plate.
Gro tih preduzeća, malih preduzetnika, radi 3 mjeseca godišnje. Ovih 9 mjeseci nemaju nikakav promet. Ja vas pitam, hoće li moći to da se desi? Ovo je projekat koji se igra sa vrlo osjetljivim očekivanjima ljudi. On je namjerno fokusiran, a ne sa najnižim zaradama. Udara u srce tih ljudi koji teško žive i koji očekuju ovo da im se desi, igra se sa njim. Ja mislim, kao čovjek prije svega, ali i kao ekonomista, da je to nekorektno. Jer odgovornost za ovo, uvažene kolege, snosite vi koji glasate u parlamentu. Za ovo nemojte da krivite predlagača. Za ovo ste odgovorni isključivo vi. Vi, jer ćete vi vašim glasom dovesti do ovoga.
Vladin predlog u potpunosti će podržati Demokrate, Građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hiljade osoba izašlo je sinoć na ulice Tirane u Albaniji u znak protesta zbog dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić u Tirani, u glavnom gradu Albanije, boravi u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Okupljeni na protestu zapalili su srpsku zastavu koja je bila postavljena na centralnom gradskom trgu, a protest je organizovao bivši premijer Albanije Salji Berisha. Berisha se protivi projektu Otvoreni Balkan koji je, prema njegovoj ocjeni, nastoji da vrati srpsku hegemoniju na Balkanu. Za javni servis Radio Televiziju Srbije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je država Albanija dobro reagovala na incident.
Mi moramo da gledamo u budućnost i da razumemo kada se oni ljute, kada mi palimo njihove zastave, a toga je bilo pred dolazak Edija Rame u Srbiju. To se događalo sinoć ovdje i neću da ulazim u njihov unutar partijski razlog, jer to je sad tuča unutar demokratske partije ovdje. To je uvijek slično, čini mi se u pojedinim državama, ali naravno da je nedopustivo da skrnavite tuđe simbole i mislim da je albanska država reagovala promptno.
Podsjetimo, premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas imaju sastanak u Tirani na koji će putem videolinka učestvovati komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je da je otkazao posjet u Bosni i Hercegovini tokom vikenda da poštedi domaće stanovništvo neviđenih sigurnosnih mjera. Milanović je selo Novu Bilu u opštini Travnik trebalo da posjeti u nedjelju gdje je trebao da učestvuje na obilježavanju godišnjice humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Pripremio Enis Zebić.
Sigurnosni razlozi su ozbiljna stvar, kazuje hrvatski predsjednik Zoran Milanović, objašnjavajući zašto jučer u posljednji trenutak otkazao svoje sudjelovanje na obilježavanju 28. obljetnice dolaska humanitarnog konvoja za Novu Bilu u Srednjoj Bosni. Odluka o otkazivanju posjeta temelji se na sigurnosnoj procjeni nadležnih hrvatskih institucija, navodi se u priopćenju iz njegovog ureda.
Mogao sam doći, ali odluka je na kraju, dakle, to bi uključivalo, sad ću vam reći, dakle, uključivalo bi nevjerojatne sigurnosne mjere koje bi taj događaj ogadile i lokalnim Hrvatima. Od pretresanja svih koji ulaze u crkvu na misu i još nekih drugih mjera. Dakle, takvu vrstu bijede, među ostalim, im nisam htio priuštiti. Pa razmišljate malo o tome. Ali do toga ne bi došlo. Naprosto da se nije, dakle, u Sarajevu, u unitarističkom, neslužbenom Sarajevu, na baš čaršiji, uskovitlala jedna toksična prašina zadnjih dana, gdje je ispalo da sam ja, ne znam, on je rekao da je to sve skupa bez veze. Ne, rekao sam da nisu svi genocidi isti.
On je prozvao i vojnog atašea Bosne i Hercegovine da je pobjegao sa manifestacije, a neizravno je bocnuo premijera Andreja Plenkovića zbog njegove posjete Sarajevu proteklog tjedna.
Ja ne mogu, nažalost, biti prijatelj sa svakim. Ako se s nekim, a to je prije svega unitaristička klika iz Sarajeva, bosansko-unitaristička koja se prodaje za nekakve velike civilnjake i dobre ljube, ako treba s njima biti u sukobu, ja ću biti u sukobu. To znači da se ne mogu razdragano šetati po baš čarši, ali preživit ću.
Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na upit našeg radija predsjednicima parlamentarnih odbora za vanjsku politiku i odnose sa Hrvatima iznad Hrvatske, HDZ-ovim zastupnicima Garijem Kapelijem i Zdravkom Bušić da komentiraju Milanovićev neodlazak. Politički analitičar i stručnjak za političku komunikaciju Jerko Trogorlić u izjavi za naš program propituje tvrdnju kako su motiv nedolaska sigurnosni razlozi.
O stvarnom motivu je teško spekulirati, pogotovo kako govori o sigurnosnim razlozima, jer takve informacije nemamo. Ono što ja mogu kazati da je bilo puno narušenih odnosa između Hrvatske država susjednih, pa su se ti dolasci i posjete događale kako sa Srbijom, tako i sa Bosnom. Tako da nije nikad sigurnosni razlog bio razlog zbog preskakanja nekakvog posjeta.
Ako se radi o narušenim odnosima, između koga su narušeni i tko je za to odgovoran, nastavlja Trogorlić.
A ako možemo govoriti o narušenim odnosima, to jest pojedinca, koji je u ovom trenutku predsjednik Republike Hrvatske, onda za tako narušeno stanje možemo kriviti njega, jer je svojim izjavama prethodnih mjeseci u kojima zaista je govorio o ozbiljnom problemu koji Hrvati u BiH imaju, ali govorio na način koji nije doprinio rješavanju tog problema, već donekle i eskalacije, ali prije svega kroz sukob prema njemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi predsjednik Čilea i predstavnik nove generacije levičara u Latinskoj Americi Gabriel Boric stupa na dužnost u martu iduće godine kao jedan od najmlađih predsjednika na svetu. S ambicioznom agendom, ali i ogromnim izazovima koji uključuju podeljen kongres, pisanje novog ustava, usporavanje ekonomije i dugotrajne pretnje socijalnim nemirima, pišu svetski mediji. Boric, bivši lider studentskih protesta, pobedio je na predsjedničkim izborima pošto je Čile napravio odlučan pomak ulevo, ukazuje Financial Times. Boric je u drugom krugu izbora 19. decembra dobio 56% glasova, znatno ispred svog ultrakonzervativnog rivala Josea Antonija Kasta sa 44%. Novoizabrani predsjednik rekao je da će se zalagati za jedinstvo posle ogorčene borbe između ekstrema unutar političkog spektra, kao i da planira da poveća poreze bogatima, ukine privatne penzije i suprotstavi se rudnicima koji uništavaju životnu sredinu. Kongres će se međutim verovatno pokazati kao velika prepreka njegovim reformama, ističe Londonski list, pošto u Donjem domu postoji 21 različita stranka. Boričev uspon na mesto predsjednika dolazi deceniju pošto je stekao nacionalni značaj kao čupavi vođa protesta koji su paralizovali Santiago 2011. godine, kada su hiljade studenata zahtevali univerzitete bez školarine, piše Wall Street Journal. Potomak hrvatskih imigranata je sa 27 godina izabran u kongres, predvodeći mladu generaciju levičarskih političara i društvenih aktivista koji su oštro kritikovali svoje prethodnike levog centra da su se prodali primjenom neoliberalne politike koja je čileansku srednju klasu opterećivala dugovima i lošim penzijama. Analitičari kažu da on predstavlja novu generaciju levičara u Latinskoj Americi koji obećavaju borbu protiv klimatskih promjena uz proširenje prava na starosedelačke narode i gej i transrodne osobe. Boric, koji je javno rekao da ima obsesivno-kompulsivni poremećaj, također je pozvao na veću podršku osobama s problemima mentalnog zdravlja. Čileanci su mladom levičarskom poslaniku poverili važnu ulogu u pomaganju oblikovanja novog pravnog okvira nacije, koju su proteklih godina potresali protesti zbog nejednakosti, troškova života i čileanske slobodne tržišne ekonomije, piše New York Times. Boric će preuzeti dužnost u završnoj fazi višegodišnje izrade novog ustava, koji će verovatno doneti duboke pravne i političke promjene po pitanjima koje uključuju ulogu države u ekonomiji, rodnu ravnopravnost i prava istorijski marginalizovanih grupa. Čileanci su prošle godine velikom većinom glasali za nacrt novog ustava i Ustavotvorna skupština radi na izradi teksta koju će birači odobriti ili odbiti direktnim glasanjem sljedećeg septembra. Osim podeljenog kongresa, pisanja novog ustava i dugotrajne pretnje socijalnim nemirima, jedan od ogromnih izazova s kojima će se novi predsjednik Čilea suočiti jeste naglo usporavanje ekonomije s rekordnih 12% ove godine na oko 2%, ukazuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Pandemije su kroz istoriju podsticale preduzetništvo, inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet posle COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Zato ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost. Slijedi postscriptum Dragana Štavljanina.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini istoričari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sledeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka, ubrzana industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobegli u svoje seoske domove kako bi izbegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je Velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Duravić. Želimo vam prijatan dan. Do slušanja.